Tak a máme tady již 13. část čtení z knihy Andreje Babiše Vize 2035. Tak poslouchejte. Sen o živém venkově. Zarazila mě jedna taková divná mapa Česka. Samá bílá a světle šedá místa a jenom 7 tmavých skvrn. Ukazovala území, kde ubývá a kde přibývá lidí. Na tu mapu si vždycky vzpomenu, když slyším, že v posledních letech se máme fajn. Asi jak jde. Těch 6 tmavých skvrn označuje aglomerace, kam se lidi stěhují. Všechny ostatní regiony se vylidňují. Abyste to věděli přesně, tak lidí přibývá jen kolem Prahy, Brna, pak kolem Hradce Králové, Pardubic, Českých Budějovic, Liberce a Plzně. Naopak i Ostravsko, Zlínsko, Ústecko nebo Olomoucko lidi opouštějí. Není to až tak překvapení, trápí se tím dost zemí v Evropě, ale tak zlé jsem to nečekal. Já vím, řeknete, že všude je hezky, ale to jsou pocity lokálních patriotů. Tato mapa ukazuje realitu, jak se lidi nakonec rozhodujou. Z většiny země tedy utíkají do několika center. A tak jsem zapátral po nějakém výhledu do budoucna a Český statistický úřad takový výhled má. Ale je to úplná pohroma pro všechny regiony. Je jenom jediný region, kde má v roce 2050 lidí přibývat. Kam se budou všichni stěhovat a mačkat se jeden na druhého a zacpávat auty každou silnici. Ano, Praha a její okolí, tedy bezprostředně střední Čechy. Naprosto stejně to pak vypadá v malém, když se podíváte na mapy jednotlivých regionů. Tam zase mizí lidi z malých obcí pod 500 obyvatel do větších měst. Nebývalé příležitosti ve městech totálně válcují český venkov. Důvody, proč lidé prchají do velkých měst, se všude opakují. Nedostatek lokálních pracovních míst, nízké platy, strašná dopravní obslužnost, horší dostupnost vzdělání, zdravotnictví a kultury. Chce to fakt pořádnou odvahu, ale stěhovat se z vesnice do velkoměsta. Jenže ty perspektivy tam zatím jsou a jsou podstatně větší. A já přesto doufám, že výhled našich statistiků se nenaplní, že v polovině století nebude žít ve městech 80% lidí a že nedopadneme jako některé jihoevropské země, kde jsou za pár tisíc irakmání celé neobydlené vesnice, které ovšem vypadají jako skanzeny. Zatím u nás pořád ještě žije v obcích do 3000 obyvatel celá třetina lidí a to je dost velká síla. A oni vědí, proč tam chtějí žít. Za hranicí velkých měst je fajn. Vědí to i lidi z města. Jsme velmoc v chalupaření. Máme v Evropě nejvíc rekreačních nemovitostí na obyvatele. Jsme národ houbařů. Naše síť turistických tras je jedna z nejpropracovanějších na světě. Kouzlo našich vesniček, lokálky, kapličky, hrady a zámky, rybníky i venkovské hospůdky, to vše je u nás jedinečné. Venkov navíc pomáhá naší ekonomice, aby byla méně závislá, dává příležitost lokálním producentům a vytváří krajinu, ale žít tam natrvalo není ta dobrá pohoda. Když jsme na jaře spouštěli EET pro maloobchod, ukázalo se například, jak strádají venkovské prodejny. Některé živoří docela. Jen v roce 2016 museli zavřít až 300 obchodů, ale ne kvůli EET, ale proto, že si na sebe dlouhodobě nevydělávají. Je to jako začarovaný kruh. Lidi jezdí pracovat a nakupovat do měst. Kvůli mizerné veřejné dopravě jezdí většinou autem a všechno si přivezou. Ti, kdo zůstávají doma, pak prodejny neuživí a tak nakonec nemají ani kde nakupovat. Vesnice tím ztrácí přirozené centrum a pospolitost se rozpadá. Všichni stále častěji jezdějí do města. Starostové, kterým to vadí, začali obchůdky dotovat. Třeba ve Stříbrných horách na Havličkobrodsku radnice vytáhla z kasy 36 tisíc. Jinde zadarmo pronajímají obecní prostory, aby prodejny ušetřili za nájem. Dotují obchůdkům energie. Objevil se dokonce projekt, který žádá, aby obchod ve vesnici se stovkou obyvatel dostával roční dotaci 244 tisíc korun. Ale to všechno je spíš sociální služba. My potřebujeme něco jiného. Nastartovat městečka a vesnice k úplně nové prosperitě. Pár receptů jsem už v této knížce zmínil. Asi jste je zaznamenali. Všude bude internet a čím dál více práce bude možná dělat na dálku. Tak proč se potit ve městě, když na venkově pod stromem se bude pracovat líp a všechno bude možné snadno sdílet s celým světem? Na venkově se dá v klidu tvořit a spojení s velkými městy i se světem pomohou vysokorychlostní tratě a kompletní síť dálnic. Modernizace společnosti venkovskému životu přeje jako nikdy dřív. Třetina lidí v naší zemi si ale zaslouží detailnější plán. Tak vlastně co nejvíc bolí? Kde ta bota tlačí? No za prvé to chce konečně napravit venkovskou dopravu. V té je vážně chaos. Do zaměstnání nebo do školy dojíždí mimo své bydliště každý šestý obyvatel Česka. A doprava je uspořádána tak, že se bohužel chytlo úsloví. Bez aut se na vsi neobejdete. A proč to tak musí být? Nebo proč lidi desítky minut vysedávají v čekárnách, než jim pojede přípoj? Proč jsou o víkendech stovky vesnic odříznuté od světa, protože nejede ani jeden autobus? Na dopravní obslužnost přitom vydáváme miliardy korun ročně. Ale když Kaufland otevře logistické centrum za Prahou, musí lákat zaměstnance na firemní dopravu, která by je svážela. Na venkově lidi zažívají kuriozní situace. No, spíš k naštvání. Narazil jsem na docela absurdní příklad. Poslední autobus z městečka do vsi odjíždí od nádraží v 18.05. Obvykle jede prázdný. 18.15 pak přiveze lokálka z práce spoustu lidí, kterým už žádný další přípoj nejede. Takže před nádražím na ně čekají příbuzní s auty, protože jinak by se domů nedostali. To je přece neuvěřitelné plýtvání. Tak to bude třeba lépe zorganizovat. Doprava z obcí do měst musí být rychlá, nejradši bez přestupů a hlavně průběžná. Takže celý den? No přesně tak, ano. To znamená chytrý intervalový systém, jako známe z veřejné dopravy ve velkých městech. Ve Švýcarsku takhle jezdí autobusy i po venkově. Standarduje víc než 10 spojů denně. Jezdí až do pozdního večera. Lidi pak mohou vyrazit do městečka za kulturou nebo za přáteli na večeři. A samozřejmě se jezdí i o víkendech. Autobusy a železnice si ve Švýcarsku nekonkurují. Jízdní řády jsou úřední a sestavuje je stát. Autobusy na vlak čekají a výjíždějí od železničních stanic a tam taky končí. Neexistují souběžné spoje, tedy autobus i vlak ve stejném směru a ve stejný čas. Proč taky? To je všechno zbytečné utrácení peněz. Něco podobného je u nás odjakživa logistická potíž. Ale ve 21. století bychom to už měli umět vyřešit. Víte, na co myslím? No na analýzu dat. Tím se musí začít. Jde o to shromáždit obrovské množství informací o skutečných dopravních potřebách lidí na venkově. Nemám na mysli jen nějakou anketu mezi cestujícími. Budeme vědět, kolik lidí přesně dojíždí do školy, do práce, nakupovat k lékaři za kulturou a sportem. Odkud a kam jezdí, kdy jsou ordinační hodiny u lékaře, jak je zorganizovaná pracovní doba ve firmách, kolik končí program kina a tak dále. Nebudou to jen odhady, jak je vidí vzdálené kraje nebo dokonce Praha. A tomu se pak musí přizpůsobit dopravní služby, trasy linek, intervaly i návaznosti. Tam, kde se nevyplatí velké autobusy, tak nastoupí mikrobusy. Obce se taky budou moci dohodnout a vytvořit s podporou státu vlastní dopravní mikrosystémy. Další trápení jsou školy. Mladé rodiny udrží v obcích jedině dostupné základní školství, školky a jesle. V každé malé vsi být ovšem nemohou. Nikdy ani nebyly. Vsadil bych se ale na takový nápad, který mu se říká svazkové obce, tedy svazkové školy. Školky i jesle jsou v zahraničí docela vyzkoušené. Několik obcí se dohodne, kde škola bude, a o náklady se spravedlivě podělí všechny. I o náklady na dopravu dětí. Jasně, myslím na školní autobusy, jaké jezdí například v Americe. Bezpečné, spolehlivé, s vyškoleným personálem. U nás známe většinu jen dopravní označení školních autobusů, když děláme zkoušky v autoškole. Na silnici je skoro nikdo neviděl. Školní autobusy pak mohou obce využívat i k cestám dětí na sportovní akce nebo za kulturou. A to i o víkendu. Hodně dětí na malých vsích je o sobotách a nedělích odříznuto od kamarádů. To je nakonec přiková k počítačům a máme tu závislost jako vyšitou. Podobné je to ve zdravotnictví. Podpora zdravotních středisek a praktických lékařů na venkově je absolutní priorita, ale přesvědčit dneska doktora, aby tam šel sloužit, to je kumšt. Stát může přispívat dlouhodobými půjčkami nebo bankovními zárukami na vybudování ordinace, zdravotní pojišťovny by pak měly poskytovat lepší podmínky lékařům v hůře dostupných lokalitách. Ale hlavně se musí zase domluvit obce, co doktorům nabídnou. A pak zorganizovat dopravu a zase se spravedlivě rozdělit o všechny náklady. No, tohle všechno je ale jenom začátek. První podmínka, aby vesnice a města fakticky žily, tak tady mám pár nápadů, které by to mohly tomu napomoci. Kdysi mívala každá vesnice přirozené centrum. Faru, kostel, školu, hospodu. Dneska by pro začátek stačily aspoň ty obchody, aby se jim líp podnikalo. Obchody by měly zároveň fungovat celý den i jako pobočka České pošty, podobně jako v sousedních zemích nebo ve Velké Británii. Stanou se tak středobodem obce. Podnikatelské dotace budou mířit přednostně do obcí pod 5000 obyvatel. Za prvé kvůli zaměstnanosti, to je jasné, ale také kvůli životu v obcích. Bez drobného podnikání, rodinného podnikání, služeb, řemesel, farem, pěstitelů a cestovního ruchu jsou vesnice určeny k pomalému zániku. Obcím by se měly vrátit podíly na daních z příjmu fyzických osob, které v nich sídlí. To by radnice trochu nakoplo, aby pomáhali vzniku nových firem. Stát vybere zvlášť zanedbaná území, kde by mohly být zavedeny daňové úlevy a další výhody pro podnikání. To se děje běžně například v Itálii, kde taky zápasí s vylidňováním některých regionů. Obce budou mnohem více vydělávat na cestovním ruchu. To je neskutečný zdroj peněz. Z každé 100 koruny, kterou turisté v Česku utratí, jde 41 korun státu na různých odvodech. Ročně to dělá asi 100 miliard korun, jak spočítala poradenská společnost KPMG. Ale to je síla, ne? Návratnost investic je úžasná. 100 tisíce pracovních míst, jenže naše organizace cestovního ruchu zatím obce moc nemotivuje, aby hrnuli peníze do agroturistiky, cyklostezek, přírodních parků, rekonstrukce památek nebo ubytování a restaurací. A tak jen zlomek peněz, které turistika vynáší, se totiž od státu dostane do obecní pokladny. Tak to se musí taky napravit. Investice do cestovního ruchu budou proudit ze 4 zdrojů. Od státu, podnikatelů, neziskovek i obcí. Všem se to bude rentovat. Když přispěje obec a místní podnikatelé, pak přispěje i stát. Česká krajina má fantastický potenciál a turismus navíc zlepšuje image naší země ve světě. Cestovní ruch bude v roce 2035 strategickým odvětvím naší ekonomiky. Snad všichni taky najdou společnou řeč a citlivě do něj začlení i nádhernou přírodu v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Zatím se o to všichni jenom hádali do krve. Buď příroda nebo turisti, ale my máme přece řešení. Otevřeme přírodu šetrnému turismu i v národních parcích. No, teď si říkáte, on se asi zbláznil. Ale něco vám asi chybí ještě v té mé vizi. Ne, nezapomněl jsem. Na tom oboru jsem přece budoval své podnikání. Je to srdeční záležitost. Ano, zemědělství. Z mnoha vesnic úplně zmizelo. A to je ten průšvih, aby bylo jasno. Kvůli krajině, kvůli pracovním místům, ale hlavně kvůli bezpečnosti celého národa. Pěstování a chov nás musí živit. Takže české zemědělství musí být zase soběstačné. To je úkol na celou generaci. Aspoň 90% potravin si musíme umět opatřit sami, tady v naší zemi. Můžeme čekat prudké změny klimatu, epidemie, nové nemoci živočichů i rostlin, válečné konflikty. Doufám, že ne zrovna u nás, ale celosvětově. A pak nebude co dovážet. Navíc jsou naše potraviny vždycky čerstvější a po silnicích nemusí jezdit tisíce kamionů potravin z ciziny. A jak dobře víme, kupujeme potom zboží, které by v západních zemích nikdo nejedl a přezdívá se nám smetiště Evropy. Bohužel, dneska se míra naší soběstačnosti pohybuje jen kolem 70%. Zavařili jsme si tím, jak nesmyslně rozdělujeme zemědělské dotace. Tak třeba pro dotace na ekologické zemědělství máme dneska vyčleněno 12,5% půdy. Ale jenom 0,5% produkce jsou ekologické potraviny. Takže poměr je 25:1. V Německu je to 6:5. A nebo dotace na chov dobytka. U nás ji dostanete, když chováte víc než 30 krav na hektar. V Rakousku musí mít alespoň 80 krav. Jsou totiž dotace a dotace. Podnikatelé v zemědělství, kteří toho moc nepěstují, ani pořádně nic nechovají, ti kasírují automatické platby za zemědělskou plochu a ubírají peníze těm druhým, poctivým zemědělcům, kteří opravdu na té půdě hospodaří. Takže s dotacemi úplně jinak, aby naše zemědělství prosperovalo, tak farmy, které nevyrábějí a nezaměstnávají lidi, dostanou podporu minimální. Naopak ty, které chovají zvířata a pěstují plodiny, budou mít podporu větší. Aspoň polovina všech dotací půjde přímo na pěstování náročných plodin, jako jsou ovoce, zelenina, chmel nebo brambory, a na chov hospodářských zvířat, krávy, prasata, drůbež. Ten totiž od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, tak ten vlastně klesl dokonce na polovinu. A to nakonec devastuje přírodu. Vyčerpaná půda bez biosložek nedokáže zadržet vodu v krajině. Až budeme chovat víc hospodářských zvířat, bude se taky pěstovat víc jetele, vojtěšky a dalších krmných plodin, což je zase ekologický bonus. Mají totiž velký kořenový systém, který zúrodňuje půdu. Ta pak drží v sobě vodu a lépe poutá dusík ze vzduchu a můžeme razantně snížit průmyslové hnojení a kontaminaci podzemních vod. Naopak by se určitě zmenšily plochy obilovin, které se víc hnojí, a ještě každý rok miliony tun vyvážíme do zahraničí bez přidané hodnoty, jako nějaká rozvojová země. Co by to všechno udělalo s pracovními místy? No, paráda. V současnosti pracuje v českém zemědělství asi 100 000 lidí. Ale zvýšením soběstačnosti na 90% se objeví minimálně dalších 25 000 míst a dalších 20 000 u dodavatelů a zpracovatelů. A pak věřím, že si mladí lidé trochu opraví svůj názor na zemědělství. Špatně se učíš, tak jdi ke kravám, se říkalo. Už totiž absolutně neplatí. Když se farmářů zeptáte, kolik mají ryze manuálních zaměstnanců, lidí, kteří celý život neodloží vidle, řeknou často, že ani jednoho. Vždyť dnes už máme kombajny bez kombajnérů, řízené satelitem, moderní stroje a technologie, počítačové řízení. Kolikrát už vědecká péče o rostliny i zvířata a zároveň zodpovědnost za krajinu udělali ze zemědělství kreativní obor. Navíc je to obor extrémně perspektivní v našem nejistém světě, protože potraviny budou lidé kupovat stále. No a víte, co je na venkovském životě to nejlepší? No přesně to, co vidíme v německých nebo britských filmech a seriálech. Pořád se tam něco děje. Lidi se potkávají, když se zajímají o včely, houby, pěstování ovoce, místní historii, stará auta, cyklistiku, tancování, šachy, pořádají se výstavy psů a koček, hudební minifestivaly, co si vzpomenete. No nemusí se pořád jezdit do města. Lidi jsou aktivní, protože na venkově vám nikdo nepřinese všechno až pod nos. Anonymita a lhostejnost tam neexistuje. Lidé žijí pospolu. A to se z našich vesnic ale ztrácí, jak se lidi stěhují do měst. A lidi se stěhují do měst i proto, že komunitní život nějak zvadnul. Čili je to jedno s druhým. Tak třeba dobrovolnictví, potřebná věc naprosto běžná v Německu, v Nizozemsku nebo v Británii. Tam dobrovolníci pár hodin týdně pomáhají v nemocnicích nebo pečují o staré lidi doma. A někdy tvoří až třetinu zaměstnanců. Mají svůj management a vedoucí centra dobrovolnických služeb, jsou v top managementu zdravotnického zařízení. Dobrovolníci to samozřejmě nedělají zadarmo, ale přivydělat si není to hlavní. Je to prostě samozřejmé, jako se chodí do školy nebo do práce. Pomáhat svým sousedům, to je prostě normální. Lidi tam taky hodně hlasitě mluví radnicím do řemesla. Ty mohou například část rozpočtu dát k dispozici, aby všichni hlasovali, do čeho se má investovat. To jsou pak úplné politické kampaně. Občanské spolky se nebojí s radnicí hádat a nenechají starostu vydechnout. Když to porovnám s námi, musím říci, že tady je celkem mrtvo. Čest výjimkám. My přitom máme tradici a velký základ. Česko je fenomén vesnických fotbalových klubů, je v nich odhadem 250 000 lidí a pak jsou dobrovolní hasiči. Další fenomén, 350 tisíc lidí, 90 tisíc myslivců, kteří se starají o krajinu. Kde to funguje? Tam se třeba na fotbalových hřištích potkává půlka vesnice a fotbalisti vymýšlejí zábavu i pro děti. A já mám takový sen, že starostové budou přesně tohle podporovat. Tady potom ty dotace mají smysl. Bude to totiž inspirace pro všechny, které něco baví. Pak se objeví zahrádkáři, spolky maminek nebo dětské kluby. A lidi se najednou začnou víc zajímat, jak to jejich radnice vlastně s nimi myslí. A přijdou noví mladí politici. A možná začne lid na venkově zase přibývat. Protože za hranici velkých měst se žije fajn.